Astăzi a intrat în vigoare noua lege a emigrației din Rusia, prin care sunt simplificate procedurile pentru cetățenii din fostele republici sovietice care nu au regim de vize cu Federația Rusă. Legea limitează însă la doar 40% din numărul comercianților străini care pot obține licențe în piețele rusești. Mâine, președintele României, Traian Băsescu, se va afla pentru câteva ore la Chișinău, unde are programat o întrevedere cu președintele Vladimir Voronin. Pe agenda discuției, situația creată după ce România a introdus regimul de vize cu Moldova. În această seară, cei 35 de europarlamentari români și cei 18 bulgari au fost salutați prin aplauze la intrarea lor în Parlamentul European de la Strasbourg. Numărul parlamentarilor europene a ajuns astfel la 785, cel mai mare din istoria acestei instituții. Barzan Altikriti și Avar al-Bandar, doi foști înalți demnitari ai regimului lui Saddam Hussein din Irak, au fost executați astăzi dimineață prin spânzurare și corpurile lor neînsuflețite au fost îngropate în cursul serii. Execuția a fost criticată de Uniunea Europeană și de Amnesty International. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că țara sa va continua să sprijină economia din Belarus, dar cităm, la un nivel redus substanțial. Putin a răspuns astfel remarcilor făcute ieri de președintele de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Premierul israelian Ehud Olmert și secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, au căzut de acord să se întâlnească în trei cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, în încercarea de a reanima procesul de pace în Orientul Mijlociu. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a avertizat Iranul să nu se amestece în Irak, afirmând că Teheranul acționează foarte negativ. Gates a cerut Iranului să adopte o atitudine mai constructivă. Declarația a fost făcută la Bruxelles, unde noul ministru american al apărării a făcut prima sa vizită la sediul NATO.
Ați ascultat știrile, mai multe puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați auzit, în Federația Rusă au intrat în vigoare astăzi noi prevederi legislative care urmăresc să reducă imigrația ilegală, autorizând în același timp o monitorizare mai strânsă a imigranților. Ce prevede noua legislație, aflăm de la Mircea Țicudean, care a rezumat relatările corespondenților Europei Libere de la Moscova.
Legile aprobate de Parlament anul trecut simplifică procedura obținerii permisului de ședere și de muncă, dar reduc în același timp numărul străinilor care se pot stabili în Rusia. Noua legislație va permite străinilor să ceară drept de muncă în cadrul unor cote anuale. În 2007 vor avea acest drept cam 6 milioane de persoane. În opinia unor experți de la Moscova, ceea ce încearcă Rusia este să încurajeze imigrația pe durată scurtă. Cei care vor beneficia cel mai mult de pe urma noii legi vor fi cei care vin la muncă pe un an. Îndemnul ar fi: veniți, dar nu stați mult. Una din schimbările aduse de noile prevederi este reducerea treptată a numărului comercianților străini din piețele în aer liber. E vorba mai ales de migranți din Caucaz și din Asia Centrală. Acum, proporția de străini tolerată în piețe este de 40%. De la 1 aprilie va începe să descrească până la zero la sfârșitul anului. Mulți comercianți privesc noile legi cu teamă. E și cazul lui Kurbon Ali, un tajik care muncește în piața Cherkizovo din Moscova. Kurbon Ali spune că majoritatea celor care vând în piață muncesc la negru și se teme de efectul noilor prevederi. Chiar înainte de intrarea lor în vigoare, autoritățile au făcut raiduri în piețele Rusiei în căutare de ilegali. Pentru cei care i-au angajat fără documente, amenda va fi de până la 800.000 de ruble. Un analist de origine tajică de la Moscova, Hokim Shomuhabatov, spune că noile legi au și părți bune. Muhabatov amintește că până acum migranții se puteau înregistra în Rusia numai pe 3 luni, dar de acum o vor face pe 6 luni sau chiar pe un an. Pe de altă parte, spune expertul de la Moscova, pentru mulți tajici a sosit vremea să se întoarcă în țară. În prezent ei capătă de lucru în Rusia numai pentru că acceptă salarii mult mai mici la negru. Odată cu intrarea în legalitate, angajatorii vor renunța la ei, căci vor fi deja mai scumpi. Alții spun însă că migranții oricum se descurcă. Deja ei caută febril să facă rost de documente, așa cum a spus reporterului Europei Libere, domnul Janbek Kojombardiev, reprezentant al diasporei kirghize din orașul rus Rostov. Kojumberdiev spune că la Rostov cam 30% din chirghizii care lucrează în cele două mari piețe ale orașului au obținut deja cetățenie rusă, așa că nu vor fi afectați de noile legi. Un lider azer, Mais Seferli, nu se teme atât de noile legi, ci de felul cum vor fi aplicate. Seferli crede că noile prevederi nu vor duce la dispariția năravului polițiștilor ruși de a cere mită ca să închidă ochii și nici la acela de a intimida străinii. Numărul migranților din fostul spațiu sovietic, din China și Vietnam, aflați la muncă în Rusia, este estimat, potrivit agenției Reuters, la aproape 12 milioane. Tot Reuters notează că, datorită birocrației de la oficiul forței de muncă și de la poliție, peste 90% din migranți lucrează la negru. Pe de altă parte, populația Rusiei scade mereu, iar economiștii apreciază că Federația Rusă are nevoie de cel puțin încă 1 milion de imigranți. Imigrația masivă alimentează însă rasismul printre băștinași, care se tem că în acest ritm vor ajunge minoritari în propria țară.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. În Federația Rusă muncesc și sute de mii de moldoveni. Mulți se află în Rusia ilegal, mulți au permis de ședere, dar nu și permis de muncă, care, spun ei, este greu de obținut din cauza birocrației. Cu doi moldoveni care lucrează la Moscova a discutat Elena Cioina.
Valentina, originară din Grigoriopol, care vinde cartofi la piața Alianozova din Moscova deja de 7 ani.
Majoritatea sunt moldoveni. La cartofi, dacă sunt vreo 3-4 așa ruși, ucraineni, unde lucrează pe rânduceala, tot așa sunt mai mulți moldoveni.
Valentina a aflat că de acum încolo, începând cu ziua de astăzi, muncitorii străini vor fi obligați să se conformeze unor condiții noi. Fiecare emigrant va trebui să dispună, în afară de permisul de ședere, de un permis de muncă. În caz contrar, riscă să fie expulzat. Am întrebat-o dacă miliția îi verifică mai des decât de obicei și dacă au probleme persoanele fără actele cerute.
E alungat, nu ne alungă, dar au spus că să avem document, razreșenie la lucru. Și dacă faci razreșenie la lucru, poftim.
Până acum nu era așa? Nu trebuia să aveți permisul ăsta de muncă?
Nu. Până nu trebuie să avem numai metcnișcă și registrați. Dar nu numai decât razreșenie la lucru. N-ai razreșenie, nu te primești la lucru.
Valentina spune că nu a reușit să-și facă permis de muncă. Am întrebat-o dacă alți moldoveni cu care lucrează au reușit să-și aducă actele în regulă.
Azi e cam prima zi și nu știu, mulți s-au dus să facă. Dar până nu care au făcut spune că sunt falși. Mâine de amuz, nu știu așa, că mâine nu e prima zi la lucru, azi noi suntem vâhădnâie. Și mâine că au spus că n-are nici la lucru, n-a să fie. Eu nu știu mâine ce am să fac. Dar trebuie să aștept până ne face.
Mihail Lisiakov, care muncește într-o piață de materiale de construcții din Moscova, mi-a povestit că miliția economică și serviciul pentru emigranți au făcut astăzi razii, în special în magazinele Angro, unde lucrează în mare parte emigranți. Mulți dintre aceștia, așa cum s-a exprimat Lisiakov, au reușit să-i păcălească pe oamenii legii în prima zi de la intrarea în vigoare a noilor reguli.
Ei au fost întâmpinați că ori să vină și tot s-au îmbrăcat din formele de lucru în formele de acasă și tot se plimbau prin market.
Problema cea mai mare, continuă să spună Mihai, nu este faptul că muncitorii trebuie să-și facă permis de muncă, ci mai degrabă că nu știu unde ar putea să și-l facă.
Asta este întrebarea, că nimeni nu știe cât costă unii să se ducă să facă aceste documente. La cine se adresează? Și stăpânul nostru de la firmă e rus și el a spus că băieță, nu vă grăbiți la asta, că o să vă facem noi oricum, dar până când nu vă facem, pentru că nu-i primit nimic, nu știm unii și cum să facem. Și e foarte încurcat. E un bardac foarte mare aici, dar de pe lume jucesc bani. Așa e legea rusească.
Deși nu cunosc cu exactitate costurile unui permis de muncă, emigranții spun că prețul acestuia ar putea să varieze între 150 și 500 de dolari. Deși cheltuielile conform legii ar trebui să fie suportate de patroni, aceștia de obicei le cer muncitorilor bani pentru perfectarea actelor. Statisticile oficiale arată că în Federația Rusă muncesc aproximativ 60% din moldovenii care își caută un loc de muncă în străinătate. În Italia, aproape 19%, în Portugalia, 5% și în Grecia aproape 3%. Rusia este destinația predilectă a bărbaților care își caută de muncă în construcții. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președinte
Președinții României și Ucrainei, Traian Băsescu și Victor Iușcenco, au inaugurat un nou punct de trecere a frontierei comune în regiunea localităților Sighet și Solodvino. Cei doi șefi de state au tăiat panglica noului pod de pasager și trafic ușor deschis peste râul Tisa. Victor Iușcenco a declarat că este bucuros că poate trece pe jos din Ucraina în Uniunea Europeană și a anunțat o apropiată simplificare a regimului de vize.
Am ajuns la înțelegeri concrete, și anume că Ucraina va permite cetățenilor români să intre fără vize ca cetățeni europeni, iar partea română va acorda ucrainenilor vize pe gratis.
Traian Băsescu a spus că România va încerca, în calitate de membru al Uniunii Europene și NATO, să ajute Ucraina să se apropie de structurile europene și euroatlantice. România are la dispoziție câteva milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea relațiilor cu vecinii de la Est, a spus președintele român.
Am discutat despre nevoia de a accelera capacitatea noastră de a produce proiecte regionale, având în vedere că România gestionează în favoarea dezvoltării relațiilor de vecinătate a Uniunii Europene un fond de 120 de milioane de euro puși la dispoziția cooperării dintre România, Ucraina și Moldova.
A spus Traian Băsescu. Protejarea reciprocă a minorităților etnice și delimitarea frontierei la Marea Neagră, chestiune tranșată acum la Tribunalul Internațional de la Haga, au fost încă două subiecte pe lista discuțiilor dintre președinții Băsescu și Iușcenco, relatează corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Relațiile româno-ucrainiene par să fi intrat în normalitate odată cu înțelegerea anunțată astăzi de cei doi președinți care s-au întâlnit simbolic pentru a inaugura noul pod peste Tisa. Lucrurile merg chiar mai departe, iar partea ucraineană a promis că va deschide un liceu românesc la Odessa, în vreme ce președintele Băsescu l-a asigurat pe omologul său că vor fi deschise două licee cu predare în limba ucraineană în țară, dintre care unul la Tulcea. De partea cealaltă, președintele Victor Iușcenco a spus că Ucraina este interesată de privatizarea uzinelor auto de la Craiova, deținute până anul trecut, când le-a recumpărat statul de concernul DU. Pe de altă parte, cele două părți au dat asigurări că vor respecta decizia Curții Internaționale de la Haga privind delimitarea platoului continental și a zonelor economice exclusive din jurul insulei Șerpilor. Această decizie este așteptată pentru anul viitor și, în funcție de ceea ce va hotărî Tribunalul de la Haga, apele teritoriale vor fi delimitate în favoarea Ucrainei sau a României. Practic, partea română vrea să demonstreze că insula Șerpilor este doar o stâncă și, dacă ar fi așa, nu ar avea drept la platou continental. În această situație, porțiunea de 10 kilometri disputată de cele două țări, în care s-au găsit uriașe resurse de petrol și gaze, ar reveni preponderent României. De aceea, Bucureștiul este nemulțumit de inițiativele Kievului de a transforma insula într-o mică zonă economică. Dacă instanța internațională ajunge la concluzia că insula este locuită și are viață economică, platoul continental revendicat de România va rămâne în continuare sub jurisdicția Kievului. Demonstrația Bucureștiului este oarecum dificilă, fiindcă insula Șerpilor a fost mereu locuită și în perioada în care era administrată de Imperiul Otoman și după ce a trecut în proprietate românească și după ce a fost preluată sub jurisdicția URSS. În 2004, ucrainienii au deschis pe insulă chiar o bancă, iar acum continuă dezvoltarea ei economică pentru a dovedi că este un spațiu locuibil. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-un interviu publicat astăzi de presa din România, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a reluat criticile la adresa autorităților de la Chișinău în problema vizelor. Acesta este și punctul de plecare al revistei presei de la București, semnată de Tania Radu.
După ce a pierdut postul de vicepreședinte al Partidului Național Liberal la Congresul Partidului din acest sfârșit de săptămână, Mihai Răzvan Ungureanu acordă două interviuri în presa de astăzi. Unul în Jurnalul Național se referă strict la prioritățile de politică externă după aderare, dar cel publicat de ziarul Adevărul conține nu puține accente critice la adresa propriului partid. Alături de ele figurează însă și opinii privind modul în care decurg relațiile dintre România și Republica Moldova în clipa de față. Șeful diplomației române nu crede că e vorba de o criză diplomatică, ci de, cităm, imposibilitatea de a fi înțeleși ca parteneri de bună credință. Ungureanu se referă la imensele cozi de la Consulatul României la Chișinău, unde cetățenii moldoveni încearcă să-și obțină viză de intrare în România, așa cum prevăd noile reglementări de după aderarea României la Uniunea Europeană. Potrivit oficialului român, cităm, Nimeni nu ne ajută la Chișinău în a deschide două noi consulate generale, în nordul și în sudul țării. Practic, arată el, inepția unei birocrații îi pedepsește pe moldoveni, care au tot dreptul să obțină aceste vize. Săgețile trimise de Mihai Răzvan Ungureanu către liderii liberalilor sunt doar un mod indirect de a valoriza rezultatul congresului în care PNL și-a ales la sfârșitul săptămânii o nouă conducere. În România Liberă, Andreea Pora comentează ce fel de semnal s-a dat prin alegerea ca vicepreședinți a unei garnituri formate aproape exclusiv din radicalii formațiunii. Semnalul este că liberalii vor război deschis cu democrații, cu care sunt aliați încă la guvernare, și cu președintele Traian Băsescu. Dacă premierul a tot repetat că nu se va ajunge la rupele alianței care guvernează, opinia Andreei Pora este că nimeni nu a luat de fapt în serios acest lucru. Și Ioana Lupea, de la Evenimentul Zilei, constată că, avându-l pe Ludovic Orban în conducere, PNL nu va mai putea juca rolul schizoid de până acum al dublei personalități a partidului, ci s-a înscris, spune și ea, s-a înscris deja în război fățiș cu Traian Băsescu. Presa de astăzi reușește să fie în felul ei elocventă și prin prisma modului cum reflectă tema tradițională a aniversării la 15 ianuarie a nașterii lui Mihai Eminescu. La Evenimentul Zilei, alegerea a fost să se publice un grupaj de versuri licențioase ale marelui poet, cu comentariul aferent, în timp ce ziarul Adevărul anunță un concurs cu premii pentru cititorii care pot recita mai multe versuri eminesciene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Despre bucurii în Est și Vest. O carte semnată de fostul ministru român de externe, Andrei Pleșu, este alegerea făcută astăzi de Emilian Galaicu Păun la rubrica sa din fiecare luni de la Radio Europa Liberă, Carte la pachet.
Ora stelară a României pare a fi sunat în acordurile imnului european Odă Bucuriei, nu la 1 ianuarie 2007, ci la ultimul tur de carte Gaudeamus, când cel mai vândut titlu a fost chiar despre bucurii în Est și în Vest, de Andrei Pleșu, Humanitas 2006. Ca și cum, cititorul român s-ar fi grăbit să-și ia rămas bun de la bucuriile simple ale esticului pentru a le îmbrățișa cu acte în regulă, dar și cu parafă pe cele firești ale occidentalului. Cele patru conferințe ce alcătuiesc volumul Altminteri plus 4 ținute în Vest în ultimii 5 ani constituie un soi de divan al omului recent cu stafia, omului nou, pe teme la zi. Despre bucurii în Est și în Vest, despre elite în Est și Vest, toleranța și intolerabilul, criza unui concept, ideologiile între ridicul și subversiune. Nu subiectele ca atare fac sarea și piperul cărții, ci inimitabilul rafinament cu care Andrei Pleșu știe să combine scritura savantă cu dezinvoltura unui stat la taclale. Astfel, alături de definiții antologice de genul comunismul este o teorie a luptei de clase, dar o practică a uzurpării elitelor, o frază ca aceasta îți descrețește fruntea asemeni unui bun banc politic pe vremea împușcatului. În România, unde avea o mașină de scris devenise o potențială infracțiune, n-a existat decât un singur samizdat, samizdatul alimentației clandestine. În fine, mă cutremur și eu la ideea că s-ar putea ca tot ce ne vine ca exigență din vest să vină prea devreme, după ce decenii întregi am trăit cu gândul că ruptura de comunism, dacă se va produce, ar putea să vină prea târziu. Cum ar fi? Unii cu nevoile și neamul, alții cu bucuria, în Est și în Vest. Gaudeamus! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Calaicu Păun.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Judecătoria raionului Ștefan Vodă examinează în aceste zile o cauză penală în care un director de școală este suspectat că l-ar fi lovit de câteva ori peste cap pe unul dintre elevii școlii pe care o conduce și astfel i-ar fi afectat starea de sănătate. Cazul a avut loc la școala Ion Creangă din orașul Căușeni. Iată ce ne-a povestit elevul Gheorghe Ciobanu, care are 13 ani și este invalid de gradul 3.
Ședeam la lecții de matematică, era gălăgie în clas.
Profesoara nu era?
Nu, ea pe 5 minute a intrat directorul. Noi cu Eugenie, colega mea, ne vedeam de la un scaun. El m-a sculat și am început să explic, dar directorul n-a observat aceasta, dar era gălăgie în clas. Și eu strigam că el se audă, dar el n-a înțeles și mi-a tras 3 palme după cap și eu m-am așezat, dar el credea că nu mi-a cerut voie și m-a apucat de urechi și m-a ridicat iarăși și a ieșit.
Despre ce i s-a întâmplat, Gheorghe nu le-a vorbit părinților, însă aceștia au aflat peste 2 zile. Mama băiatului, Tatiana Ciobanu.
Am făcut expertiza legală, a fost o comoție cerebrală. Atunci, după traumă, am observat multe schimbări la dânsul și dureri de cap și tensiunea s-a mărit intracranială, că noi tot timpul trecem aparate, coordonăm cu medicii, dar după ce s-a agravat starea lui, dureri de cap persistau încă mai mult.
Părinții lui Gheorghe Ciobanu au sesizat poliția și procuratura locală, solicitând tragerea la răspundere a directorului școlii, Valentin Musteață, însă intentarea unui dosar penal a durat aproape o jumătate de an. Părinții au apelat la avocații de la Centrul de Drept din Căușeni, o organizație neguvernamentală care acordă asistență victimelor încălcărilor drepturilor omului. Avocatul Ion Oboroceanu.
Le-am explicat dânșilor că noi suntem gata să contribuim la acumularea probelor necătând la faptul că aceasta nu ține de competență și abilitățile noastre. Aici, într-adevăr, este un abuz față de copii. Prevederile convenției cu privire la drepturile copilului, noi am cerut și vom cere ca să fie respectat întru tot.
Procuratura Căușeni a investigat cazul și dosarul penal a ajuns în instanța de judecată. Directorul Valentin Musteață este suspectat de exces de putere, depășirea atribuțiilor de serviciu și aplicarea violenței asupra unui minor. Articolul respectiv din codul penal prevede privațiune de libertate de la 3 până la 10 ani. După câteva ședințe la judecătoria Căușeni, apărarea directorului a solicitat transferarea examinării dosarului la judecătoria raionului vecin, Ștefan Vodă. La ședințele instanței, directorul se declară nevinovat. Iată ce ne-a spus avocatul său, Andrei Bagoi.
Nu își recunoaște ordinea, nu. Nu-i terminat încă examinarea și judecata hotărăște. E vinovat omul, nu-i vinovat.
Părinții lui Gheorghe Ciobanu au depus plângeri la Ministerul Educației și chiar la președinție. Li s-a răspuns că directorul Valentin Musteață a fost admonestat, iar profesoarei de matematică, Tamara Ambroci, i-a fost aplicată mustrare pentru faptul că a lăsat copiii fără supraveghere în timpul lecției. Iată ce a declarat Europei Libere cu referire la acest caz ministrul Educației Victor Țvircun.
Nu este iertat când un învățător fizic mai dezvoltat decât copilul, deci aplică forță în procesul educațional, spun eu.
Ați mai înregistrat asemenea cazuri în școală?
Au fost asemenea lucruri, nu așa de grave cum cazul acest, dar noi conlucrăm cu structurile internaționale care au menirea de a preveni abuzul și violența împotriva copiilor. Și am semnat cu UNICEF un plan de acțiuni pentru anul 2006, care s-a soldat cu unele rezultate pozitive în timpul cel mai apropiat, a să fie reactualizat acest plan pentru anul 2007.
Ce consecințe are asupra copilului violența aplicată de profesor? Am întrebat-o pe Victoria Gonța, psiholog la Centrul de Prevenire a Abuzului față de Copii, Amicul, din Chișinău.
Copilul din violență nu învață absolut nimic. În primul rând, pierde încrederea în profesori, cel profesor care a fost un model de comportament după ce a manifestat agresivitate, nu mai este autoritate. Într-al doilea rând, el își schimbă atitudinea față de sine, considerând că dacă și profesorul și-a permis un act de violență față de el, respectiv el nu este un copil bun. El își creează imaginea că el merită un astfel de comportament, o astfel de abordare. Și își schimbă atitudinea și față de școală. Deci școala nu mai are capacitatea de influență pozitivă asupra lui, pentru că și ea își permite lucruri urâte.
Adăugăm în final că un studiu regional efectuat de UNICEF și în cadrul căruia au fost chestionați profesori din Chișinău arată că aproape 70% din profesori agrează bătaia copiilor atunci când aceștia comit furturi mici sau consumă alcool. Jumătate din cei chestionați acceptă ca minorii să fie bătuți atunci când spun minciuni, nu vin la timp acasă, chiulesc de la școală sau fumează. În acest studiu, Republica Moldova devansează de 2 ori Bulgaria, unde pedepsirea copiilor prin bătaie este acceptată de numai 28% din profesori. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Come on.
săptămânalul Literatura și Armadar, la 5 în Jurnal de Chișinău, Moldavski, săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Redacția ziarului Timpul ne anunță că, citez, a fost atacată de un grup numeros de persoane necunoscute, printre care și preoți, care au dat cu brutalitate la o parte paza și au intrat direct în biroul directorului Timpului Constantin Tănase în lipsa acestuia. Timpul de dimineață scrie că necunoscuții au intrat brutal, înconjurându-i și bruscându-i. Era cu neputință să înțelegi ce vor acești oameni și de ce se revoltă, scrie Timpul de dimineață. Redacția ziarului califică cele întâmplate ca pe, citez, o încercare actuale puteri de a intimida ziarul Timpul. În articolul său din Jurnal de Chișinău, publicistul Constantin Cheianu scrie despre surpriza care i s-a întâmplat în aceste zile.
Am primit un telefon de la Teleradio Moldova, emisiunea Bună Dimineața. O jurnalistă de acolo îmi spunea că emisiunea împlinește 4 ani și că sunt invitat să iau o diplomă, un premiu de la acea emisiune. Am fost foarte surprins pentru că în ultimii ani nu am făcut decât să critic televiziunea din Dealul Schinoasei. Am întrebat ce fel de premiu, mi s-a spus premiu pentru cel mai înrăit critic. Mi-a plăcut această idee, am mers la televiziune, la emisiune în direct, am primit acest premiu pentru cel mai înrăit critic și trebuie să spun că m-am simțit mai bine ca la oricare altă ceremonie cu premii, pentru că oamenii au fost foarte amabili cu mine, mi-au mulțumit în direct pentru critica pe care le-am făcut-o, au spus că le-a ajutat. E un caz singular acesta și nu pot să nu apreciez acest gest.
Tot în Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu scrie că în anul 2006 Republica Moldova a risipit toate posibilitățile pe care le-a avut pentru a democratiza sistemul politic și a reforma economiei naționale, racordându-le la modelul european. În opinia lui Petru Bogatu, Republica Moldova a scăpat ultimul tren spre Europa. Tot acolo Nicolae Negru continuă să scrie despre cum s-a integrat în Uniunea Europeană Polonia. Cunoscând experiența integrării poloneze, înțelegi că Republica Moldova se află din acest punct de vedere la punctul zero, scrie Nicolae Negru. În editorialul său din Moldova Suverană, publicistul Eduard Balan scrie că, citesc, pentru unii a face politică e tot una cu a face bani. Din această cauză, în evidențele oficiale figurează mai multe partide fantomă și partide de buzunar, rostul cărora nu știe nimeni, scrie publicistul de la Moldova Suverană. De regulă, aceste formațiuni nereprezentative pentru societatea moldovenească nu obțin la alegeri nici măcar numărul de voturi egal cu cel al membrilor de partii declarați, scrie Eduard Balan. În continuare, autorul ne oferă și câteva exemple, care sunt în opinia sa concludente. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții. Înainte de despărțire, repetăm principalele știri pe scurt.
Președintele României, Traian Băsescu, vine mâine la Chișinău pentru câteva ore pentru discuții pe tema vizelor. Pacificatorii ruși vor înlocui temporar forțele moldovene și cele transnistrene de lângă Cocieri. Două persoane fizice și o companie de discuri au depus oferte de privatizare pentru posturile EuroTV și Radio Antena C. A intrat în vigoare noua lege a emigrației din Rusia, prin care sunt simplificate procedurile pentru cetățenii din fostele republici sovietice care nu au regim de vize cu Federația Rusă. Legea limitează însă numărul comercianților străini care pot obține licențe în piețele rusești. Cei 35 de europarlamentari români și cei 18 bulgari au fost salutați prin aplauze la intrarea lor în această seară în Parlamentul European de la Strasbourg. Numărul parlamentarilor europeni a ajuns astfel la cel mai mare din istoria acestei instituții. Doi foști înalți demnitari ai regimului Saddam Hussein din Irak au fost executați în această dimineață prin spânzurare și corpurile neînsuflețite au fost îngropate în cursul serii. Execuția a fost criticată de Uniunea Europeană și de Amnesty International. Premierul israelian Ehud Olmert și secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, au căzut de acord să se întâlnească în trei cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas în încercarea de a reanima procesul de pace în Orientul Mijlociu. Potrivit oficialităților americane, această reuniune ar putea să aibă loc în luna februarie. Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, a declarat că cele 27 țări comunitare se vor implica mai mult în găsirea unei soluții pentru viitorul statut al regiunii Kosovo din Serbia. Solana a vorbit despre un Kosovo independent, integrat structurilor europene.
Cu sumarul știrilor seriei punem punct ediției de astăzi, luni 15 ianuarie, a emisiunii Ora Moldovei. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftole.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.